Πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε Πρώτο Πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτή την ώρα μαζί μας η Ιωάννα Παπασταμάτη, στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Και τα μηνύματα αυτά τα θέλουμε πολύ, μας αρέσουν πολύ, καθώς με ένα τέτοιο μήνυμα πρώτα-πρώτα μπορούμε να έρθουμε σε μια άμεση επικοινωνία μαζί σας στην διάρκεια της εκπομπής. Επίσης, μπορείτε πάντα να μας στέλνετε προτάσεις, ιδέες για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, θέματα που εμείς τα κοιτάζουμε και αν μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από το Μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι Πρώτο Πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ, και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και X, παπάκι, πρώτο, κατ' παύλα, πρόγραμμα.
Και ολοκληρώνοντας την ταυτότητα της εκπομπής, να πούμε ότι μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας, καθώς είμαστε μια ραδιοφωνική εκπομπή, αλλά και από τη τηλεόρασή σας, η οποία μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα. Επίσης, υπάρχει το ίντερνετ στο erteco.gr. Θα βρείτε όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ online. Και η εκπομπή επίσης μετά την μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Λοιπόν, και να ξεκινήσουμε με ένα βραβείο, με το βραβείο Νόμπελ, κυρίες και κύριοι. Απονεμήθηκε πριν από λίγο στην νοτιοκορεάτισσα Χαν Κάνγκ. Είναι μια συγγραφέας πολύ γνωστή και πολύ βραβευμένη. Το μυθιστόρημά της «Η Χορτοφάγος» έχει βραβευτεί στο παρελθόν με το βραβείο Booker. Ενώ το πρόσφατο μυθιστόρημά της δεν αποχαιρετώ, δεν αφήνω αποχαιρετή, δεν αποχαιρετώ, ναι, βραβεύτηκε με το βραβείο Medicis στην Γαλλία. Στην Ελλάδα κυκλοφορεί η Χορτοφάγος, στην οποία ήδη αναφερθήκαμε, αλλά και τα μαθήματα ελληνικών, μια συλλογή διηγημάτων της από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Η συγγραφέα θεωρείται ως η σημαντικότερη αυτής της εποχής στην Νότια Κορέα και πιστεύω ότι μετά από την βράβευσή της με το βραβείο Νόμπελ θα μεταφραστούν και περισσότερα από τα έργα της. Προσωπικά δεν έχω διαβάσει. Εσείς διαβάσεις είχαν κάνει?
Όχι, δεν έχω διαβάσει κάτι δικό της ακόμη. Θα διαβάσουμε όμως
μετά
τώρα.
Από αυτό θα διαβάσουμε, ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτός είναι και ο στόχος. Να πούμε βέβαια ότι Συζητήθηκε και το όνομα της Έρσης Σωτηροπούλου για το φετινό βραβείο Νόμπελ, που είναι πολύ σημαντικό, καθώς υπήρχαν πολύ μεγάλοι ανάμεσα σε αυτούς οι οποίοι συζητήθηκαν για να καταλήξουν τελικά στην Χαν Κάνγκ από την Ακαδημία την Σουηδική. Ήταν ανάμεσα τους ο Χαρούκι Μουρακάμι, η Μάργαρετ Άτγουντ, δηλαδή μιλάμε για κορυφαία ονόματα, και ανάμεσα στα ονόματα που είχαν φτάσει να συζητιούνται μέχρι την τελευταία στιγμή ήταν και η δικιά μας Έρση Σωτηροπούλου. Να ευχηθούμε να το πάρει στο μέλλον. Αυτά για το ξεκίνημα, και τώρα ένα τραγούδι για να περάσουμε στην θεματολογία της σημερινής εκπομπής. Περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο μας έρχεται από το χώρο των εικαστικών και μάλιστα από το χώρο της φωτογραφίας. Πρόκειται για μια έκθεση που γίνεται στην Θεσσαλονίκη από το πάντα δραστήριο Μόμους, το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης αυτή τη φορά. Είναι η έκθεση Στερεοσκοπία από τη φωτογραφική συλλογή του Μουσείου Φωτογραφίας Δήμου Καλαμαριάς Χρήστος Καλεμκερής. Μια πολύ ενδιαφέρουσα φωτογραφική έκθεση για την οποία θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με την ιστορικό μουσιολόγο στο Μουσείο Φωτογραφίας Χρήστος Καλεμκερής του Δήμου Καλαμαριάς, την κυρία Καλλιόπη Βαλτοπούλου. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κυρία Βαλτοπούλου.
Καλησπέρα σας, χαίρετε.
Η στερεοσκοπία, κυρία Βαλκοπούλου, είναι μία φωτογραφική μέθοδος που έχει καταργηθεί πολλές δεκαετίες τώρα και είναι άγνωστη σε πολλούς από μας. Θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς είναι?
Ακριβώς γι' αυτό και εμείς την επαναφέρουμε, για να θυμηθούμε η δική μας γενιά λίγο τα νιάτα μας και το Viewmaster, και τα νεότερα παιδιά τη 3D απεικόνηση σε βίντεο και κινηματογράφους. Η στερεοσκοπία είναι μια τεχνική που εμφανίστηκε στα μέσα του 19ου αιώνα, το 1840 δηλαδή και μετά. Από το 1800 περίπου 60-70 αρχίζει και αγαπιέται ιδιαιτέρως. Αρχίζει η ακμή της και φτάνει στο top. Γίνεται μια πάρα πολύ φωτογραφική, αυτή η απεικόνηση γίνεται πάρα πολύ εμπορική. Γνωστοί εκδοτικοί οίκοι της Ευρώπης πλουτίζουν μέσω της στερεοσκοπίας και κάθε οικογένεια της Ευρώπης έχει ένα στερεοσκόπιο στο σπίτι της. Πρόκειται για την προσπάθεια της απόδοσης της τρίτης διάστασης στη φωτογραφία.
Πώς γίνεται αυτό, δηλαδή, εγώ βλέπω, ας πούμε, διπλές φωτογραφίες, οι οποίες είναι σαν να είναι τραβηγμένες με μια πολύ μικρή διαφορά, λίγα δευτερόλεπτα από τη μία από την άλλη.
Όταν υπήρξαν οι στερεοσκοπικές μηχανές με τους δύο φακούς, η λήψη γινόταν ταυτόχρονα. Ωστόσο, όταν πρωτοεμφανίστηκε αυτή η τεχνική, ο φωτογράφος, έχοντας μια μεγάλη και συνήθως ασήκωτη μηχανή στον ώμο του και στα χέρια του, αναγκαζόταν να κάνει μία λήψη με την ίδια μηχανή και στη συνέχεια να τη μετακινήσει γύρω στα 7 εκατοστά και να κάνει μία δεύτερη λήψη. Αυτές οι δύο φωτογραφίες μετά επικολούνταν σε ένα χαρτόνι και με ένα ειδικό στερεοσκόπιο, με ένα ειδικό πρισματικό φακό, ο θεατής έβλεπε τις δύο φωτογραφίες σε μία.
Στην έκθεση που συνδιοργανώνει το Μόμους με το Μουσείο Φωτογραφίας του Δήμου Καλαμαριάς, τι παρουσιάζεται?
Λοιπόν, παρουσιάζεται, στόχος μας ήταν να παρουσιαστεί αυτή η τεχνική, να δώσουμε δηλαδή στον κόσμο να καταλάβει τι ήταν αυτή ακριβώς η τόσο γοητευτική τεχνική. Γι' αυτό το λόγο και έχουμε διάφορες κατασκευές οι οποίες βοηθούν τον επισκέπτη να κατανοήσει την τεχνική αυτή, όπως επίσης και ένα εκπαιδευτικό βίντεο φορώντας τα 3D γυαλιά μας, που μας εξηγεί τι ακριβώς είναι η στερεοσκοπία. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, το μουσεολογικό σκεπτικό βασίστηκε και στην ανάγκη, μέσω της ανάδειξης του φωτογραφικού αρχείου του μουσείου μας, να δείξουμε την θεματολογία και τις χρήσεις αυτής της τεχνικής. Δηλαδή, με τι ακριβώς θέματα ασχολούνταν αυτή η τεχνική της φωτογραφίας. Έτσι αναπτύσσουμε 4 ενότητες, στις οποίες δείχνουμε στον κόσμο τα θέματα με τα οποία ασχολήθηκε η φωτογραφική αυτή η τεχνική.
Τα οποία είναι.
Η πρώτη μας ενότητα ασχολείται με τα μνημεία και την τοπιογραφία, καθώς ήταν ένα προσφυλές θέμα των τελών του 19ου αιώνα σε όλους τους φωτογράφους, έτσι και η στερεοσκοπία θα ακολουθούσε αυτό το ρεύμα. Η δεύτερη ενότητα ασχολείται με μια άλλη χρήση της στερεοσκοπίας, που ήταν η πρώιμη, ίσως ο πρόδρομος του καρποστάλ, δηλαδή της φωτογραφίας με τουριστικό περιεχόμενο. Βλέπουμε λοιπόν να χρησιμοποιείται αυτή η τεχνική και να αναδεικνύονται όψεις και πολλών πόλεων και πρωτευουσών της Ευρώπης.
Αυτές είχαν χρησιμοποιηθεί, συγγνώμη πριν προχωρήσετε στην τρίτη ενότητα, ναι. Αυτές οι φωτογραφίες είχαν χρησιμοποιηθεί και ως καρποστάλ?
Όχι. Τα καρποστάλ εμφανίζονται αργότερα χρονολογικά, οπότε απλώς καμιά φορά λέμε ότι υπάρχει μια παράλληλη χρήση, γιατί υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη διάδοση και είχε πάρα πολύ μεγάλη εμπορικότητα αυτή η τεχνική. Οπότε λέμε ότι ίσως είναι ο πρόδρομος του καρποστάλ, αλλά χρονολογικά έπεται.
Ναι, πάμε στο τρίτο καρποστάλ. Τώρα.
Η τρίτη μας ενότητα αφορά στην απεικόνιση ιστορικών στιγμών, και εδώ πλέον αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται για να αποδώσει μια βασική χρήση της φωτογραφίας, που είναι το ιστορικό ντοκουμέντο. Και η τέταρτη μας ενότητα, προσπαθώντας να δούμε πώς ακριβώς λειτουργούσε ο φωτογράφος, ασχολούμαστε με την σκηνοθετική ματιά του φωτογράφου, ο οποίος τοποθετούσε τη μηχανή του, δημιουργούσε το πλάνο του, έτσι ώστε να μπορέσει να δημιουργήσει την τρίτη διάσταση, τοποθετώντας μπροστά στο πρώτο πλάνο συνήθως μια ανθρώπινη μορφή, σε δεύτερο πλάνο ένα μνημείο ή ένα τοπόσημο, και στο πίσω, στην τρίτη διάσταση, κάποιο φυσικό στοιχείο, ένα βουνό, ένα ψηλό δέντρο, έτσι ώστε να δώσει την αίσθηση του βάθους.
Τα 3D γυαλιά είναι απαραίτητα για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί η στερεοσκοπία?
Στις εκθεσιακές επιφάνειες όχι. Γιατί είναι μεγεθυμένο το φωτογραφικό υλικό και μπορεί απλώς να περιηγηθεί ο επισκέπτης και να δει ουσιαστικά τη θεματολογία των στερεοσκοπικών φωτογραφιών. Ωστόσο, έχουμε μια ειδική κατασκευή στην οποία έχουμε τοποθετήσει ένα πρωτότυπο στερεοσκόπιο. Οπότε ο επισκέπτης με ανάτυπες στερεοσκοπικές φωτογραφίες μπορεί να δει πώς λειτουργούσε το στερεοσκόπιο τότε.
Πώς είναι το στερεοσκόπιο, κυρία Βαλτοπούλου?
Το στερεοσκόπιο θα μπορούσα να το περιγράψω και εγώ όταν ήρθα σε επαφή μαζί του, αυτό μου φέρε στο μυαλό, σαν μεγεθυμένο, πώς βλέπουμε την όπερα από μακριά, με τα γυαλιά.
Με τα μικρά κιάλια.
Ακριβώς. Είναι λίγο μεγεθυμένο σε όγκο και φυσικά με διαφορετικούς φακούς.
Ναι, και δηλαδή με αυτές έχεις τις φωτογραφίες τις δύο δίπλα-δίπλα και τις βλέπεις σαν μία.
Είναι μία κάρτα στην οποία έχει αυτές τις δύο φωτογραφιούλες. Αυτές τοποθετούνται σε μία θήκη, σε μία μικρή απόσταση από τους φακούς του στερεοσκόπιου. Βάζεις τα μάτια σου εσύ μέσα όπως βάζαμε εμείς στα Viewmaster. Και αυτές οι δύο φωτογραφίες ο εγκέφαλός μας τις διαβάζει μία.
Χωρίς, όχι μία μπροστά από την άλλη, βέβαια, είναι μία δίπλα στην άλλη.
Όχι. Ναι. Μία δίπλα στην άλλη. Ναι, ναι.
Αυτή η απόσταση των 7 χιλιοστών είναι που...
Εκατοστών.
Εκατοστών είναι η απόσταση που έχουν τα μάτια μας μεταξύ μας. Έχει κρατηθεί η ίδια απόσταση σε όλες τις εκτυπώσεις των φωτογραφιών?
Οι εκτυπώσεις δεν έχουν απόσταση, οι εκτυπώσεις είναι μία δίπλα στην άλλη. Το στερεοσκόπιο είναι έτσι τοποθετημένο που εμφανίζει ένα κενό ανάμεσα στους δύο φακούς των 7 εκατοστών.
Mm-hmm. Πρέπει να πας να τη δεις, Μέρη. Και εγώ επίσης, γιατί αλλιώς δεν γίνεται.
Μπορεί να μας τη φέρουν μετά στην Αθήνα, κάτσε. Υπάρχουν...
Αυτό θα ήταν ευχής έργων.
Και για μας θα ήταν, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και θα θέλαμε να την δούμε από κοντά. Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις λήψεις των δύο φωτογραφιών ή είναι ακριβώς ίδιες?
Είναι ακριβώς ίδιες, απλώς αν τοποθετήσουμε, που επίσης υπάρχει μια τέτοια ειδική κατασκευή, υπάρχει μια απόκληση κάποιων εκατοστών, ουσιαστικά ο φωτογράφος έχει κάνει την ίδια λήψη, απλώς τοποθέτησε τη μηχανή του λίγα εκατοστά πιο πέρα. Mm. Αν τις αντιπαραβάλουμε ή τις κολλήσουμε τη μία πάνω στην άλλη, θα δούμε ότι στη μία, ας πούμε, το πρόσωπο του κυρίου είναι λίγο πιο πάνω από ότι η πρώτη. Έχει μια απόκληση δηλαδή, ακριβώς γιατί έχει γίνει η λήψη με μια διαφορά εκατοστών.
Είναι τόσο άχαρο. Αλλά τελικά, κυρία Βαλτοπούλ, και παρά το κάνετε τόσο ωραίο, είναι τόσο άχαρο να κάνει κανείς σκεστικά από ραδιοφώνου. Αλλά δεν πειράζει, έχει και αυτό, έχει το ενδιαφέρον
αυτό
του.
Αυτό αλήθεια, έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί και εγώ αισθάνομαι τώρα ότι δεν γίνομαι αντιληπτή.
Γίνεστε.
Γιατί πρέπει κάπως να έχουμε...
Είσαστε πολύ εύκολα αντιληπτή, κυρία Βαλτοπούλου, γιατί μας θα εξηγείτε υπέροχα.
Και κάνετε τους φίλους μας που μας ακούνε από τη Θεσσαλονίκη ή από γύρω-γύρω να θέλουν να δουν και εκείνοι τις στερεοσκοπικές σας εικόνες.
Και αυτοί που βρίσκονται στην Αθήνα θέλουν, αλλά δύσκολο να ταξιδέψουν όλοι.
Ένα ωραίο ταξίδι τον Οκτώβριο στη Θεσσαλονίκη νομίζω ότι ενδείκνυται.
Πόσες φωτογραφίες έχει στη συλλογή του το Μουσείο Φωτογραφίας του Δήμου Καλαμαριάς και πόσες από αυτές ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, στη στερεοσκοπία?
Και τι θέματα, δηλαδή κάνετε μας μια μικρή παρουσίαση του μουσείου.
Να, πολύ ευχαρίστως. Το μουσείο μας που υπάρχει από το 2001 στο Δήμο Καλαμαριάς και οφείλεται στη δωρεά του κυρίου Χρήστου Καλεμκερή, απαρτίζεται από, θα έλεγα, τολμώ να πω, γύρω στα 40.000 κομμάτια φωτογραφικά ντοκουμέντα. Από αυτά, μόνο τα 500 περίπου αφορούν στη στερεοσκοπία. Όλα τα υπόλοιπα...
Δεν είναι και λίγα 500.
Δεν είναι καθόλου λίγα. Γι' αυτό και εμείς ήταν λίγο δύσκολο να επιλέξουμε τα 50 που απλά εκτίθενται στο μουσείο. Ωστόσο, θέλω να σας πω ότι το μουσείο μας είναι ένα μουσείο που ασχολείται με την ιστορία της φωτογραφίας και με την ιστορική φωτογραφία. Δηλαδή, το αρχείο του έχει πάρα πολλές ενότητες που αφορούν στην ιστορία της Ελλάδας, όλα τα ιστορικά γεγονότα, αποτυπωμένα σε φωτογραφικά ντοκουμέντα. Φωτογραφική ανάλυση των φωτογραφικών τεχνικών από το 1838 και εξής. Και πάρα πολλές θεματολογίες που αφορούν στην ελληνική τοπιογραφία, στην ιστορία των ελληνικών σιδηροδρόμων, που υπάρχει και αντίστοιχη εγκυκλοπαίδεια των ελληνικών σιδηροδρόμων που βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών, ελληνικές φορεσιές και επίσης δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη βάση στην ιστορία της φωτογραφίας και στην αποτύπωση όλων των Ελλήνων φωτογράφων ανά γεωγραφική περιοχή, έχουμε τους πρώτους Έλληνες φωτογράφους που φωτογράφησαν είτε ιστορικά γεγονότα είτε την περιοχή στην οποία έδρασαν. Οπότε νομίζω ότι είναι ένα αρχείο εθνικής εμβέλειας, που δεν, τα σύνορά του δεν είναι μόνο η Καλαμαριά ή μόνο η Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό και χαιρόμαστε όταν ταξιδεύουμε το υλικό μας σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας.
Και ο Χρήστος Καλεμκερής πρέπει να ήταν πολύ μερακλής συλλέκτης για να τα μαζέψει όλα αυτά.
Ακριβώς.
Να ελπίσουμε ότι θα μας τη φέρετε και στην Αθήνα.
Πάντως στη Θεσσαλονίκη, στην αποθήκη Α, προβλήτα Α, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, θα βρίσκεται μέχρι τις 12 Ιανουαρίου. Οι φίλοι μας από εκεί πρέπει να πάνε να τη δουν.
Οπωσδήποτε.
Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Βαλτοπούλου.
Βέβαια. Καλή συνέχεια, κυρία Βαλτοπούλου. Γεια σας.
Χαίρετε. Every fool wore a crown, I would be a king and not a clown. 'Cause love can be, ooh, closer than our hands and our feet. But it's lost on me. Fresh and sweet before, but I can't taste it anymore. Oh, no. I was like a man with no care. I had everything, but it's lost. Even the strongest will is looking for a little thrill. Maybe in a kiss, maybe in a pill. Even the best intent is liable to relent. Yeah, everyone's got something that they long for still. Search your body and your mind, leave all the rest of it behind. When you finally close your eyes, come face to face with your desires. Follow every protocol, but still the writing's on the wall. All you hope for and admire, that's desire. Ooh.
child's desire. A simple appetite will keep you up at night. How much damage can you manage if it's just a little bite? You might not misbehave, but still the heart can't crave. And just 'cause it's all good, it doesn't mean that it's all right. Search your body and your mind, leave all the rest of it behind. When you finally close your eyes, come face to face with your desires. Follow every protocol, but still the writing's on the wall. All you hope for and admire is desire. That's desire. When it's all said and done, beneath the burning sun, what's the point of living if you...
Μπλέσαμε πορτοκάλι μέρος δεύτερο, έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου μέχρι τώρα της εκπομπής μαζί μας ο Χάρης Κουτουλογέννης. But keep it to yourself and don't you tell no one. Search your body and your mind, leave all the rest of it behind. When you finally close your eyes, face to face with your desires. Και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο έχει να κάνει με μια, πώς θα το πω, μια περιπατητική διαδρομή, μια, είναι ένα multi-culti διαδρομή. Έχει διάφορα που υπάρχουν μέσα, εικαστικά, μουσικά,
μια
performance.
Μια καλλιτεχνική διαδρομή, σκέτη απόλαυση, που περιλαμβάνει σχεδόν όλες τις μορφές τέχνης.
Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο θα γίνει στην Νίκαια το Σάββατο που μας έρχεται, από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι, στην οδό Παναγίτη Σαλδάρη, στον πεζόδρομο της Παναγίτη Σαλδάρη. Ο τίτλος της είναι «Τοποχωρικά κενά περπατώντας την Παναγίτη Σαλδάρη» και διοργανώνεται από την ομάδα 7. Μαζί μας τηλεφωνικά για να μας πει περισσότερα είναι η performer Βίκη Μαστρογιάννη, performer μέσα σε αυτή την, σε αυτή την περιπατητική διαδρομή. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κυρία Μαστρογιάννη.
Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε στην παρέα μας. Καταρχήν, πώς ξεκίνησε η ιδέα για αυτή την περιπατητική διαδρομή στην Παναγίτη Σαλδάρη?
Η ιδέα είναι του Γιώργου του Ζαφυρίου, που είναι και ο καλλιτεχνικός υπεύθυνος, ο φωτογράφος και βίντεο άρτιστ της ομάδας τα τελευταία χρόνια, ακριβώς περπατώντας ο ίδιος στην Παναγίτη Σαλδάρη. Εγώ είμαι από την Νίκαια, γέννημα Φρέμα της περιοχής, αλλά ορισμένα πράγματα... είναι συνήθεια πια στα μάτια μου. Αυτή η περιοχή, αυτή η οδό συγκεκριμένα, ήταν από τις πιο εμπορικές, όχι μόνο στη Νίκαια, αλλά και γενικά στα προάστια του Πειραιά. Ήταν ένα νυφοπάζαρο, μια...
ένας εμπορικός δρόμος με ιδιαίτερη κίνηση.
Ένα σημείο στο οποίο έκανε όλος ο κόσμος τη βόλτα του.
Ακριβώς, και όπου ερχόντουσαν και από διπλανέως δήμους και περιοχές, ακριβώς για να κάνουν αυτή την... ήταν η Ερμού της εποχής δηλαδή. Εγώ έζησα την σταδιακή παρακμή αυτού του δρόμου, που σταμάτησε πια να έχει αυτή τη σημασία που είχε κάποτε. Και η σημερινή κατάσταση μετά τη δημιουργία και του μετρό της Νίκαιας πραγματικά είναι μια εικόνα όλης αυτής της ιστορικής ύπαρξης της, της οδού και της περιοχής.
Δηλαδή.
Από τη Νέα Κοκκινιά δηλαδή, που φτιάχτηκε από πρόσφυγες με την έλευσή τους από το 23 περίπου, μέχρι και σήμερα. Εκεί περπατώντας μπορείς ταυτόχρονα να βρεις αρχιτεκτονικά αριστουργήματα της εποχής που ήταν οι περίφημες κατοικίες που φτιαχτήκανε για τους πρόσφυγες πάνω στην αρχιτεκτονική παράδοση εκείνων των περιοχών της Μικράς Ασίας, δηλαδή διόροφες κατοικίες με διπλές σκάλες οι οποίες ακόμα υπάρχουν, ακόμα κατοικούνται και κάποιες είναι και πολύ καλά συντηρημένες, κάποιες είναι εγκατελειμμένες. Μπορείς να δεις τα απομεινάρια της έκρηξης της οικοδομικής της δεκαετίας του 50. Μπορείς να δεις πολύ καινούρια μαγαζιά, εμπορικά, καφετέρειες, επιστημιστικά κλπ. Τα οποία είναι αποτέλεσμα της δημιουργίας του μετρό. Αυτό, ναι.
Βλέπουμε ότι ξεκινάτε από το σταθμό του μετρό στην Νίκαια. Καταρχήν να μας πείτε ποιες τάσεις έχετε προγραμματίσει σε αυτή τη διαδρομή και τι θα συμβεί σε κάθε μία από αυτές τις τάσεις. Ποια καλλιτεχνικά δρόμενα έχουν προγραμματιστεί.
Ναι, σε αυτή τη διαδρομή που θα κάνουμε συμμετέχουν μουσική, εικαστικοί performer, ηθοποιοί και όλο αυτό είναι αποτέλεσμα μιας, μιας έρευνας πάνω από 3 μήνες που ο κάθε καλλιτέχνης έκανε σε σχέση με την περιοχή και με τη δική του τέχνη. Όλη η οδός, όλος αυτός ο πεζόδρομος θα είναι μια θα χαρακτηρίζεται από εικαστικές παρεμβάσεις δικές μας οι οποίες θα είναι εικαστικές, θα είναι δρόμενα καλλιτεχνικά, θα είναι διάφορες μορφές τέχνης οι οποίες θα παντρεύονται ακριβώς μέσα από έναν άξονα έναν άξονα που είναι η μετακίνηση των ανθρώπων. Δηλαδή των καλλιτεχνών και των φιλοξενούμενων αυτής της δράσης. Θα μετακινούμαστε λοιπόν από την πλατεία μέχρι το τέλος της διαδρομής στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου και θα ανακαλύπτουμε μαζί με το κοινό όλες αυτές τις εικαστικές κλπ. Εγκαταστάσεις που θα υπάρχουν τις ζωντανές performance και παράλληλα όλα αυτά θα γίνονται στο πλαίσιο της ιστορίας μέσα σε εισαγωγικά της περιοχής.
Και αυτές όλες οι εγκαταστάσεις ας πούμε, που θα γίνουν εκεί μετά την performance, μετά το 2 ώρο που κρατάει αυτή η περιπατητική performance θα φύγουν από τη θέση εκείνη ή θα μείνουν κάποια πράγματα και στη θέση εκεί.
Κάποιες ναι και κάποιες όχι. Θα είναι μέσα σε εισαγωγικά η πρίκα που θα αφήσουμε στο χώρο. Mm-hmm. Περισσότερα πράγματα, δηλαδή περισσότερες κατασκευές κλπ. Θα μείνουν και θα γίνουν μέρος πια του τόπου.
Η διαδρομή αυτή πόσα άτομα χωράει, πόσοι μπορούν να την ακολουθήσουν, γιατί δεν νομίζω ότι είναι απεριόριστος ο αριθμός, αφού πρέπει να δηλώσει κάποιο συμμετοχή για να παρακολουθήσει.
Ναι. Ελεύθερη είσοδος να πούμε.
Είναι ελεύθερη είσοδος βεβαίως και γίνεται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Η αλήθεια είναι ότι αυτός ο κεντρικός άξονας που περιλαμβάνει την περιήγηση είχαμε υπολογίσει εμείς γύρω στα 30 άτομα ότι θα μπορούσαν πολύ άνετα να την παρακολουθήσουν. Παρ' όλα αυτά, επειδή υπάρχει μια τεράστια ζήτηση και ένα μεγάλο ενδιαφέρον και ειδικά από τους κατοίκους της περιοχής που δεν είναι συνηθισμένοι σε πολιτιστικές εκδηλώσεις τέτοιου είδους έχουμε περισσότερο κόσμο που θα βοηθήσει σε αυτή τη διαδρομή. Δηλαδή εννοώ περισσότερους καλλιτέχνες και εθελοντές που θα βοηθήσουν στην όσο το δυνατόν καλύτερη θέαση όλων των πραγμάτων και που θα παρακολουθήσουμε στην πορεία.
Γιατί πέρα από αυτούς οι οποίοι θα δηλώσουν συμμετοχή, είναι βέβαιο ότι εκείνη την ώρα
θα έρθουν και πάρα πολλοί χωρίς να έχουν δηλώσει.
Θα είναι διάφοροι οι οποίοι θα βρίσκονται γύρω-γύρω και θα πούνε, όπα, τι κάνουν αυτοί εδώ, να πάω κι εγώ να δω.
Ακριβώς, και εμείς επιλέξαμε αυτή την ώρα ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Γιατί θα υπάρχουν άνθρωποι που απλά θα κάνουν τις δουλειές τους ή τη βόλτα τους.
Απλά νομίζω ότι θα έχει πολύ ήλιο εκείνη την ώρα, θέλει καπέλο.
Βεβαίως, θέλει και καπελάκι, θέλει και καμιά ομπρελίτσα. Θα προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση.
Αφού υπάρχει τόσο ενδιαφέρον από κατοίκους της περιοχής, σκέφτεστε να επαναλάβετε αυτή τη δράση, την περιπατητική διαδρομή?
Αυτό που σκεφτόμαστε είναι να δημιουργηθεί ένα υλικό το οποίο με την ευθύνη του κύριου Ζαφυρίου που είχε και την έμπνευση για όλο αυτό, μια καταγραφή όλου αυτού του event, όλης αυτής της δράσης της δίωρης, έτσι ώστε να είναι μέρος και στη διάθεση των ανθρώπων της Νίκαιας και καταρχήν συλλόγων πολιτιστικών, της Πινακοθήκης, να είναι ένα event το οποίο θα μπορεί ο άλλος να παρακολουθήσει με τη μορφή ενός μέσα σε εισαγωγικά ντοκιμαντέρ.
Εγώ πάλι έχω την αίσθηση ότι αυτή η περιπατητική διαδρομή που θα κάνετε, η περιπατητική performance, θα σας δώσει την αφορμή για να ασχοληθείτε και με άλλους δρόμους και να τους εντάξετε στο ψιλικατζίδικο, στο οποίο αυτή τη στιγμή έχετε στεγαστεί και δράτε. Και αυτό μας αρέσει και θέλουμε να μας πείτε και δύο λόγια πριν κλείσουμε για το ψιλικατζίδικο που στεγάζει τα όνειρα της ομάδας 7.
Και πώς άλλαξε χρήση το ψιλικατζίδικο?
Τι ωραία σκέψη όμως όλο αυτό, πράγματι έτσι είναι. Λοιπόν, εμείς ξέρετε πια τις δυσκολίες και την κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι μικρές και ειδικά οι ερευνητικές ομάδες στο χώρο. Μετά το 20, μετά αυτό το κακό της πανδημίας που είχε πολύ μεγάλες επιπτώσεις ειδικά στο δικό μας το χώρο όπως γνωρίζετε, αποφασίσαμε το παλιό ψιλικατζίδικο του πατέρα μου, ο οποίος είναι και εκείνος γεννημένος εδώ, να το μετατρέψουμε σε ένα χώρο τέχνης.
Μιλάμε για πόσα τετραγωνικά χώρο?
Μιλάμε για περίπου 65 τετραγωνικά, στα οποία ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί γιατί ήταν ενιαίος ο χώρος. Και μπορέσαμε με εθελοντική εργασία φυσικά, και έχοντας όλη την γνώση από την ιστορία, την καλλιτεχνική, τη δική μας, πόσο βολικό και πώς πρέπει να είναι ένας καλλιτεχνικός χώρος που θα φιλοξενήσει εκδηλώσεις, εκθέσεις, καλλιτέχνες κλπ. Έχοντας αυτή τη γνώση, με τελείως χειροποίητο τρόπο και υλικά, έγινε αυτό ένα καινούριο στέκι στην περιοχή, γιατί όπως ξέρετε τα παλιά ψιλικατζίδικα επιτελούσαν και αυτόν τον ρόλο. Δηλαδή ήταν τόπο συνάντησης των ανθρώπων της γειτονιάς, ανταλλαγής νέων κλπ.
Κάτι σαν τα καφενεία του χωριού.
Ακριβώς. Οπότε θελήσαμε αυτό, το οποίο με τα μέσα που υπήρχαν και αυτά που διαθέταμε εμείς, θα μπορούσε να μας δώσει μια καλλιτεχνική ελευθερία, με την έννοια ότι μπορούσαμε πια να αντιμετωπίσουμε την καλλιτεχνική δημιουργία και την έρευνα της ομάδας σε ένα χώρο που δεν θα ήμασταν αναγκασμένοι να πληρώσουμε τόσα χρήματα όσο είμαστε αναγκασμένοι να πληρώνουμε. Τελικά λειτουργήσε και σαν χώρος παραστάσεων για την πρώτη μας παραγωγή στο χώρο που ήταν...
Καλά, μην μας πείτε πολλά περισσότερα γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο.
Ναι, χίλια συγγνώμη. Ναι.
Να μας ειδοποιήσετε απλώς όταν θα κάνετε την καινούργια σας έκθεση μέσα στο ψιλικατζίδικο, να την παρουσιάσουμε από την εκπομπή και να έρθουμε να την παρακολουθήσουμε.
Και για την ώρα 12 με 2, με σημείο κίνηση το μετρό της Νίκαιας, έξοδος πλατεία Βενιζέλου, η βόλτα στην Παναγή Τσαλδάρη με την ομάδα 7.
Με τα απαραίτητα κεράσματα.
Εντάξει.
Φιλοξενία τη γειτονιά.
Ευχαριστούμε πολύ. Γεια
σα. Γεια σα, κυρία Μαστρογιάννη. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και σε εσά. Ευχαριστούμε. Γεια σα.
Take me by the hand, beautiful tango, until you make me dance. How sweet it can be if you make me dance. How long will it last, baby, if we dance? Come to the come to the world, come to the, come to the world. And baby, let me show you things. Cause time is running and we can lose. Baby, come and dance, we gonna make it through. Cause we've got time. Yes, we've got time. Beautiful stranger, don't wanna know your name. Beautiful stranger, just wanna take your hand. How sweet it can be if you make me dance. How long will it last, baby, if we dance?
Come to the place where the skin speaks the secret words in Spanish, where the night turns out the light of day for us to show some courage.
Και θα περάσουμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση. Θα περάσουμε με μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση στο χώρο του χορού και μάλιστα της εκπαίδευσης στον χορό. Είναι μία έκθεση η οποία θα γίνει από τις 18 μέχρι τις 20 Οκτωβρίου,
ναι,
στον εκθεσιακό χώρο του Συλλόγου Φίλη της Μουσικής, στο Μέγαρο Μουσικής της Αθήνας. Αφορμή είναι τα 50 χρόνια από την έναρξη της συνεργασίας της RAD, της Βασιλικής Ακαδημίας Χορού του Λονδίνου, σχολές χορού στην Ελλάδα. Είναι μια έκθεση η οποία έχει γίνει σε σχεδιασμό της Παρασκευής Γερολυμάτου και του Ανδρέα Γεωργιάδη, που είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Ο Ανδρέας Γεωργιάδης, να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κύριε Γεωργιάδη.
Γεια σας, καλησπέρα και από μένα.
Τι παρουσιάζετε λοιπόν σε αυτή την έκθεση από τη συνεργασία μισού αιώνα της Βασιλικής Ακαδημίας του Χορού του Λονδίνου με τη χώρα μας?
Βεβαίως. Να πούμε ότι είναι μια... Καταρχήν να πούμε ότι η RAD, δηλαδή η Royal Academy of Dance, έκλεισε πέρυσι τα 100 χρόνια ζωής, δηλαδή έκλεισε ήδη έναν αιώνα λειτουργίας. Ξεκίνησε λοιπόν πριν από 100 χρόνια με σκοπό να συστηματοποιήσει την εκπαίδευση του κλασικού μπαλέτου στη Μεγάλη Βρετανία. Επάνω ακριβώς στην επέτειο των 50 ετών βρέθηκε η Μάγια Σοφού, μια σημαντική διακεκριμένη ήδη στο χώρο της χορεύτρια αλλά και δασκάλα χορού στην Ελλάδα, η δική μας λοιπόν Μάγια Σοφού, η οποία είχε ήδη τελειώσει τις σπουδές της στη σχολή της Ιερός Ισμάνη και χόρευε στο Ηρώδιο, ήταν από τις πρώτες Ζιζέλ στην Ελλάδα, η οποία λοιπόν είχε ανοίξει την δική της σχολή χορού και σκέφτηκε, επειδή είχε κάνει και μετεκπαίδευση στο Λονδίνο, σκέφτηκε να πάει στο Λονδίνο και να ζητήσει να υιοθετήσει, αν θέλετε, το πρόγραμμα το εκπαιδευτικό, το σύστημα το εκπαιδευτικό της RAD. Κάτι που ήδη είχε ξεκινήσει να γίνεται σε μεγάλες χώρες εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου. Έτσι λοιπόν και ξεκίνησε αυτή η διαδικασία της συνεργασίας. Η Μάγια Σοφού ορίστηκε υπεύθυνη της RAD στην Ελλάδα και τα πρώτα χρόνια ήταν υπεύθυνη για να διαδώσει όχι μόνο στη δική της σχολή, αλλά και σιγά σιγά προοδευτικά σε πολλές σχολές χορού το σύστημα της RAD. Δηλαδή μια εκπαιδευτική, ένα εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο ερχόντουσαν και έρχονται και συνεχίζουν και έρχονται examiners από την Αγγλία για να δώσουν ουσιαστικά τα πτυχία στους μαθητές και τις μαθήτριες.
Και η έκθεση αυτή τι περιλαμβάνει που θα γίνει?
Η έκθεση περιλαμβάνει ντοκουμέντα, περιλαμβάνει πολύ πολύ όμορφο οπτικό υλικό από ιστορικές φωτογραφίες με τη Margot Fontaine, η οποία ήταν ουσιαστικά η πρόεδρος με τη μακρύτερη θητεία της Royal Academy of Dance. Έχει πολύ πάρα πολύ όμορφα κοστούμια του Γιάννη Τσαρούχη που έχει φιλοτεχνήσει για κλασικό μπαλέτο στη χώρα μας και αξεσουάρ. Έχει όλο αυτό το έντυπο υλικό το οποίο συνοδεύεται από προσκλήσεις της Βασίλισσας, γιατί η Βασίλισσα Ελισάβετ ήταν ουσιαστικά η πάτρονας της Βασιλικής Ακαδημίας Χορού. Έχει φωτογραφικό υλικό από όλες τις σχολές, από τις εξετάσεις, αφίσες. Είναι πολύ γοητευτικό ουσιαστικά ταξίδι μέσα σε αυτή την 50χρονη πορεία στην οποία χτυπούσαν μικρές και μεγάλες καρδιές και μικρών παιδιών αλλά και ενήλικων δασκάλων.
Βεβαίως για τα προγράμματα αυτά της Ακαδημίας θα ενημερωθούν όσοι έρθουν αυτές τις 4 μέρες από τις 17 έως τις 20 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. Θα γίνει και μία οντισιόν όμως, κύριε Γεωργιάδη.
Ακριβώς, στο πλαίσιο ουσιαστικά για να τιμήσει η RAD αυτή την διοργάνωση που κάνει η Μάγια Σοφού στην Ελλάδα για την 50χρονη αυτή πορεία, έρχονται οι ειδικοί examiners από το Λονδίνο, όπου θα πραγματοποιήσουν μια audition και θα παρουσιάσουν όμως όχι μόνο αυτό, και αυτό έχει κομβική σημασία για την Οργανωτική Επιτροπή, θα παρουσιαστεί το εκπαιδευτικό σύστημα της RAD. Γιατί ένα παιδί όταν θέλει να σπουδάσει χορό, δεν σημαίνει ότι απλώς θα γίνει χορευτής, μπορεί να γίνει δάσκαλος χορού και να πάρει ανώτατης εκπαίδευσης δίπλωμα. Πτυχίο δηλαδή ανώτατης εκπαίδευσης, κάτι το οποίο είναι σημαντικό για ένα παιδί να ξέρει ότι αν ο γονιός του πει πάρε ένα πτυχίο βρε παιδί μου, όχι μόνο χορός, είναι πτυχίο.
Λοιπόν, αυτά όλα θα συμβούν. Είπαμε 17
θα συμβούν στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο φιλόξενο χώρο του Μεγάρου, στο Φουαγέ, που είναι ένας πάρα πολύ όμορφος εκκλησιακός χώρος, όπου εκεί θα δείτε μπροστά σας από τα κοστούμια του Τσαρούχη και τα σπουδαία ονόματα του παγκόσμιου χορού, τον Ουρέγεφ, την Φοντέιν και άλλους πολλούς. Και βέβαια όλη αυτή την ιστορία, πως σιγά σιγά λιθαράκι μεγάλωσε και αγκάλιασε όλο ένα και περισσότερους Έλληνες και αποδέχτες ουσιαστικά το σύστημα της RAD.
Να πούμε ότι η έκθεση θα είναι επισκέψιμη από τις 10 το πρωί ως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Γεωργιάδη.
Και εγώ να σας ευχαριστήσω
που ήσασταν μαζί μας.
Αν μπορώ να πω επίσης ότι η έκθεση αυτή τελεί υπό την αιγίδα ουσιαστικά της Βρετανικής Πρεσβείας και γίνεται με την υποστήριξη του British Council.
Γεια σας, κύριε Γεωργιάδη.
Να είστε καλά, ευχαριστώ
πολύ. Καλή συνέχεια, γεια σας.
Γεια σας.
Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά ο Ανδρέας Παπασταματίου. Εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Que tu n'y étais pas. Puis j'ai regardé le ciel d'en bas, indécis, voulais-je y monter ou pas. Mais savais que j'étais fait comme un rat. Comment est ta belle? La mienne est comme ça. Faut pas qu'on s'entraîne à toucher le bas. Il faudrait qu'on apprenne à vivre avec ça. Comment est ta peine? La mienne s'en vient, s'en va. S'en vient, s'en va.
parler de ta daronne sur un ton que tu n'aimerais pas. Tu ne le sauras jamais, car tu ne m'écoutes pas. Comment est ta peine? La mienne est comme ça. Faut pas qu'on s'entraîne à toucher le bas. Il faudrait qu'on apprenne à vivre avec ça. Comment est ta peine? La mienne s'en vient, s'en va. La mienne s'en vient, s'en va. Comment est ma peine? La mienne s'en vient, s'en va.